Efirda Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Assalomu alaykum. Bugun shanba, 25-iyul. Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Xayrli oqshom. Ozodlik to'qinlaridagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur xabarlarni Hurmat Bobojon kuzatib boryapti. Bugungi dasturimizda Sho'rchi tumani hokimi xalqning sholisini kerosin sepib kuydirdi.
Otaga u xalqning mehnatida, xalqning so'rovida mehnat qilmagan uni shunday qilsa endi bu uvol bo'ladi-da. Ham diniy yo'lda ham, ham bu ma'rifat yo'limizda ham uvolda bu narsa.
Majburiy tarzda paxta dalasiga chiqarilgan Bo'ka shahar markaziy kasalxonasi hamshiralari iflos suvdan zaharlandi.
O'zbekistonda bu narsalar avjiga chiqib ketgan, u direktorlar qolib qolishi o'qituvchilardan.
Jizzaxlik o'qituvchilar mukofot pullari va oylik maoshlari maktab rahbarlari tarafidan urib qolinayotgani haqida shikoyat qilishmoqda. Ozod mikrofon tinglovchi xizmatida dasturimizning ikkinchi qismidan esa chodir xayol eshittirishini tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi. Hozir shu soatgacha olingan yangiliklar bilan mikrofon oldida Hurmat Bobojon Mahmud.
Rahmat, assalomu alaykum. AQSh davlat kotibi yordamchisining birinchi muavini Richard Hogland 24-iyul kuni Toshkentda bo'lib o'tgan matbuot anjumanida jurnalistlar savollariga javob berar ekan Toshkentga safari davomida harbiy baza ochish masalasini ko'tarmaganini aytdi. Takror etishga ijozat bergaysiz, AQSh Markaziy Osiyo mintaqasida harbiy bazalar ochishga urinayotgani yo'q, dedi Hogland. AQSh davlat kotibi yordamchisining birinchi muavini Hogland shu haftada Toshkentda bo'ldi. U AQSh va O'zbekiston o'rtasidagi ikki taraflama maslahatlashuvlarda qatnashdi. O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov bilan muzokaralar o'tkazdi. Turkiya harbiy havo uchoqlari 24-iyul kuni kechqurun Kurdiston ishchi partiyasining Iroqdagi manzillarini bombardimon qildi. Kurdiston ishchi partiyasining Iroqdagi matbuot kotibi Baxtiyor Doganning aytishicha, hujum Kandil shahridagi manzillarga kech soat 11:00 uyushtirilgan. Dunganga ko'ra, turk samolyotlari Erbil shahri yaqinidagi tog'larga ham bomba tashlagan. Bu tog'larda Kurdiston ishchi partiyasi siyosiy rahbariyatining yashirin boshpanalari borligi aytiladi. Turkiya hukumati Kurdiston ishchi partiyasini terrorchi guruh sifatida talqin qiladi. Mazkur hujum Turkiyaning Suriya va Iroq bilan chegaralariga shu hafta mobaynida jangarilar hujum qilgani ortidan o'tkazildi. Xabarlarda hujumlar Kurdiston ishchi partiyasi va Islomiy davlat jangarilari tomonidan o'tkazilgani aytiladi. Qirg'iziston bosh vaziri Temir Sariyev ichki ishlar vazirligini hijobga qarshi kurashishga chaqirdi. 24-iyul kuni ichki ishlar vazirligi kollegiyasi yig'inida so'zlagan bosh vazir Sariyev, qirg'izlar hech qachon hijob kiygan emas, biz bu narsani xalqqa tushuntirmog'imiz kerak, deb aytdi. Unga ko'ra, ekstremistlar qirg'iz xalqi madaniyati va urf-odatlarga zid mana shunday an'analarni targ'ib qilish ortidan yoshlarni noto'g'ri diniy oqimlarga jalb qilmoqda. Ayni paytda Temir Sariyev Qirg'iziston huquq-tartibot tuzilmalariga 16-iyul kuni Bishkek markazi va GES 5-chi mavzesida 6 terrorchini jismonan yo'q qilib, terror xavfining oldini olgani uchun minnatdorchilik bildirdi. AQSh prezidenti Barak Obama ota yurti Keniyaga safar qilmoqda. Janob Obama juma kuni Keniya safarini u yerdagi qarindoshlari bilan tushlikdan boshladi. Nairobi aeroportida Obama o'gay singlisi Aumo bilan quchoqlashib ko'rishdi va birgalikda qarindoshlari, jumladan 94 yoshli o'gay onasi Mama Sara bilan tushlik qilish uchun yo'l olishdi. Keniyada Barak Obamaning otasi tug'ilgan, keniyaliklar Obamani Welcome Home, uyga marhamat shiorlari bilan kutib olishdi. Bu Barak Obamaning Keniyaga prezidentlik lavozimidagi ilk tashrif ekani aytilmoqda. Janob Obama Nairobida bugun Afrikada tadbirkorlikni rivojlantirish xalqaro anjumanini ochib berdi. Shuningdek, u Nairobida 1998-yilgi AQSh elchixonasiga hujum payti halok bo'lganlar xotirasiga o'rnatilgan yodgorlikni ham ziyorat qiladi. Keniya safari tugagach, janob Obama Efiopiyaga yo'l oladi. Vengriya bosh vaziri Viktor Orban Yevropaga noqonuniy muhojirlar oqimi va mintaqada terrorizmning tarqalishi orasida uzviy bog'liqlik bor, deb aytdi. Bugun Ruminiyada qilgan ma'ruzasida janob Orban Yevropaga kelayotgan noqonuniy muhojirlarning elakdan o'tkazish imkonsizligi, ular orasida terrorchilar ham o'tib ketayotganini qayd etdi. Hozirda Vengriya noqonuniy muhojirlar oqimini kamaytirish uchun Serbiya bilan chegarasi bo'ylab devor qurishga kirishgan. Joriy yilda Vengriyaga noqonuniy muhojirlar oqimi ko'paygani aytiladi. O'zbekistonlik Dmitriy Shokin, Jasur Boyqo'ziyev va Sevinch Muhammadjonov va taekvondo bo'yicha Janubiy Koreyada o'tgan Korea Open xalqaro turnirda oltin medallarni olib qaytishdi. Taekvondo bo'yicha amaldagi jahon chempioni Dmitriy Shokin 87 kilodan yuqori vazn toifasida g'alaba qozonib, Rio de Janeiroda 2016-yilda o'tadigan Olimpiadada ishtirok etish uchun huquqni qo'lga kiritish uchun kerak bo'ladigan 1-20 ochkoni qo'lga kiritdi. Xalqaro turnir musobaqalarining birinchi kuni Jasur Boyqo'ziyev O'zbekiston jamoasiga birinchi oltin medalini keltirgan edi. Juniorlar orasidagi musobaqalarda esa o'zbekistonlik Sevinch Muhammadjonov chempionlikni qo'lga kiritdi. O'zbekistonda 2. jahon urushining 1300dan ortiq faxriylariga uyali aloqa telefonlari bepul tarqatildi. O'zbek nashrlarining xabar berishicha, faxriylarga tarqatilayotgan telefonlarning barchasi O'zbekistonda ishlab chiqarilgan. Xabarda aytilishicha, bugungi kunda O'zbekistonda 2. jahon urushining 3100dan ziyod faxriysi va 69000dan ziyod mehnat fronti veterani qolgan, ularning barchasi yaqin kunlarda mobil telefonlari bilan bepul ta'minlanadi. 2. jahon urushi davrida O'zbekistonda yashayotgan 6.5 million odamning 1.5 milliondan ortig'i frontga chaqirilgan edi. Ularning 500 mingga yaqini jangohlarda halok bo'lgani aytilgan.
Ozodlik to'lqinlarida yangiliklar bilan tanishdingiz.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashtir. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Eshitirishimiz kunning muhim mavzulari bilan davom etadi. Surxondaryo viloyati Sho'rchi tumani hokimining buyrug'i bilan 5 yillik qishloq aholisining boshoq tortib qolgan 10 gektar sholisi kerosin sepib yo'q qilindi. Hokimiyat ichki ishlar bo'limining vaqtincha saqlash izolyatorida saqlanayotgan mahbuslarni olib kelib, sholiga kerosin septirgan. Hokimiyat vakillari bilan bo'lgan janjalda ba'zi ayollar shudan ketgan. Surxondaryo qirg'og'idagi tashlandiq yerda yetishtirayotgan sholisi tuman xalqning sholisi tuman hokimligi tomonidan 24 iyul kuni yo'q qilingan. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan sho'rchilik dehqonga ko'ra, militsiya mahbuslik kiyimidagi odamlarni olib kelib, sholiga kerosin septirgan.
Hamshaga necha yildan beri ekib yurgan yerlari. Boribdi-yu, bu noqonuniy shol ekkansizlar yoki aytmaganim, olinglar, 2-3 kun muxlislarga yig'ishtirib olinglar demaganim. Borib salak septib tashlagan. Hadisa noqonuniy